sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, edition na biso ya mibale ya 20h30. Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30. Ngonga ya Kanyabayonga na Manyema. Boye malamu na sango na biso ya mokili ya lelo eye pesa milibino na lisungi ya Patu Alimasi Kalala na Bel Andrande na nzela ya Masini na niti talani ya kozala na ngai awa na sango ezali bongo wa bino Edi Isango. Na sango ya mokili lelo, President Joe Biden alongoli etumbu likolo na Burundi sima na komona ete mobulu pe bobumi elandaki bopesi nkombo pe elonga na maponami ya Nkondo Pierre Nkurunziza na Burundi ezali lisusu te. Sena ya ekolo Congo Democratique endimi yango pe lokola kobakisa mikolo na état de siège. Na Brazzaville, Mabota Sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto ba singi mbula matari kopesa pole na liwali ya bana babango na commissariat central ya police.
Atiki katubana, vraiment toujours kamo na niveau ya famille na biso. Alaki na ye moto ya mindondo te na babalabala te, men kamambango alaki admi na maison d'arrêt. Men liwa eye liye na kati ya ba jol ya la police centrale.
Na bandundu minganga bazali kokoba botelemisi misala na bango. Basoda pe bazalaki kati na bayebakanga mi na kufunda makana kokata kanzela pe kobotola kabatu biloko kati na nzela ya Rutshuru na Goma.
Wana ezali ndakisa koloba ete otea mapinga mboka Kongo totika kambe bate.
Lelo na linaka na biso munganga na sala nini bia nobi pesa meli biso na munganga Dr. Giselle Kilomba na kulela ya ba mama mingi pe ba papa mingi na lulenge mibali mingi ba umela kate tango basanganaka na basi na bango tokolaenda yango na mituna Fatu Alimasi Kalala atunaki na linaka la lelo kasi yambuna yango sango na bokuse na nanit Talani.
Bato sambo ya mboka Kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka Kisunga na territoire ya Bashu na Beni bamonani. Bato basusu koleka zomi bazwa mpe na ba ADF kaka mokolo wana bamonana ki omokolo mwa mardi moleki. Kati na bango mibale bazali ba infirmier po moko azali monganga na centre de santé ya référence ya Kialumba. Assemblée nationale ya Congo démocratique endimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 nsima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalou Kondé amemela kibango. Mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba miliard zomi ya ba dolar mpona mobumo koya. Kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale. Esengeli mpesema endima yango yambo na mokonzi ya mboka kosakula yango eko wumela mikolo zomi na mitano eko banda le 19 novembre pe eko sila le 3 décembre. Kasi ba député ya Nord Kivu na ya Ituri ba boyi kotia misapi na bango na mokanda ya bobendisami molai ya état de siège eye. Bakeli mibeko na RDC ba ye basali enquête likolo ya ba kompani ya mine ya bapaya na Sud Kivu. Basengi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza mpona kotia ordre na kati ya bamine. Basengi pe na bakonzi, baloba na bakompani wana bafuta mbongo na bafanji mpona mpasi oyo misalami ya bango mipesa kibango. Mpe bakela centre oyo eko salima mpona mombongo ya bamine. Yangonde eko silisa mayuya na bamine. Sikoyo, basengi ete misala nyonso ya mine etika naino ko salima kino mbula matari akozwa mikano miasika. Lisusu basengi ete basoda, polisi na arme bango nyonso balonga bisika nyonso misala mia mine mizali kosalema. Na Kasai Oriental, mokonzi ya babandi baye babengi zabalo akangami mpe amemami na parke na Mbujimayi. Batu baye bafunda miko yiba mpe kozwa na makasi mbongo pe biloko ya motuya na baleki nzela ya komini ya Julu. Poso moleki, babandi baye babeta ki na nkanda penza moko wa bayi polisi azwami siko na lopitalo. Na Congo Brazzaville na ngambu ya Ibale batu sambo bakufi na boloko ya polisi ya Brazzaville et lobby ba organisation de défense des droits de l'homme. Ba bundi ba makoki mabomoto ba singi ba konzi ba landela likambuli yango. Pona Trésor Nzila mokambi wa ONG Cercle d'action pour le développement liwali ya bato baye ezali mpasi pona kundima. Kasi pona molobeli wa mbula matari wa Congo Brazzaville Thierry Mungala bato bango ba kufi mpo bato baleki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ecolo France Emmanuel Macron akokutana na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie eyebisi ndako ya mosala ya France. Ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akomi na Nigeria sima na kubanda lobby mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Anthony Blinken alongoli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabe mpe bonsomi ya kundimela Nzambe. Bofundi ya Fédération ya Beni ya Lisanoli ya Ndembo mpona match ya suka ya groupe J ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. RDC elonga ki 2-0 mokolo mwa eyinga. Bokotala ma le 23 novembre 2021 eyebisi FIFA na mokanda etindeli Fekufa, Fédération Congolaise ya Football. Bene efunda ki mpona bokoti si basani bane RDC salaki na kulanda mobe kote pe e pamela ki penalti eye epesa ki nzela na Dieu merci mbokani kofongola monyaka ya yambo pona ba Léopard. Na elonga yango, ba Léopard basengeli koleka na etapi ya barrage yambo ya kokende na finale ya Mondial 2022.
Matondo mingi na nitalani, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Sima na Assemblée Nationale ya Ecolo Congo Democratique, Sena ya Ecolo eye ndimi yango pe lokola kubakisa mikolo na état de siège. Joe Biden na mokonzi ya États-Unis alongoli etumbu likolo na Burundi, etumbu yango epesa makisima na Nkondo Pierre Nkurunziza mokonzi ya kale ya Burundi kulonga maponami pona mbala ya misatu na kubuka kami beko mpe na koltala mobulu molandaki yango. Pierre Nkurunziza atika ki bokonzi yambo na maponami ma 2020 maye awelela kite pe yango elongwa maki na Evariste Ndayishimiye. Na mobembo mwaye na Afrika, secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a sengi uto Abuja na Nigeria ete mbula matari ya Sudan etika bato kosala milulu ya botelemeli pona kosenga bozongi ya basivili na mboka eye. Mikombo somi bale ba uti ko botama na Park National ya Virunga na Nord Kivu, baba kisamina libota li ya ba Walingulu na 2021, bazalaki nkama misato na tuku mitano. Mabota sambo na ba ONG ya droit de l'homme tope mabongi si ya mabongi ya makoki mabomoto ba singi biyano na mbula matari si manaliwa ya bana na bango na komisaria ya central ya police na Brazzaville bolai na Arsène Severin.
Ba famille sambo basangani na société civile pona kosenga ite na mbula matari ayebisa bango ndenge kani bana na bango bazuli wa na kasi na boloko. Famille Dukoro Hippolyte ye azalaki policier pe tata ya bana oyo azwaki liwa na commissariat central ya Brazzaville azali penza kososolate nenge kani mwana na bango azwili wa toyoka Armand Nassima Koko noko ya mowei
atiki 4 bana vraiment toujours comme on niveau ya famille namso alaki na e moto ya mindondote na babalabala te mais pamambongo alaki admis na maison d'arrêt mais liwa e lié na kati ya bajol ya la police centrale comment ça à la qui n'a sous vêtement pantalon ko kita et longi ko vimba makila ezo so panana miso na matu ba beta ki parce que longi zala ko vimba et puis ba corps na bango ya la qui a déposé bongo na toto
et pas ya famille elek bango pe le kola ba kamwe ndenge nini mwana azuli bwa na boloko veut dire na maboko ya mbula matari koko ya mowei Brandon elek ayebisi boyi
kuna la police apona ko boma bana ou bien yali pona ko éduquer bana ou bien pona ko avertir ba parents yali quand même ma be que bembe ba ko bwa kana la police na la morgue akufi na kati ya jour nini salier bake ko tika kor sans que ko benga même ba parent hein mwana akenda kaka mo besu boye sala biso pasi biso famille
mango mama société civile masengi na l'état na kotia pole na likamboliango bato sambo bakufi na boloko mpona nini ti lelo boye baye société civile bazali ko luka luka Monica Ngalula moko ya centre d'action pona développement apesa ki makanisima ye
te ali 6 personnes ba kufi na kati ya poste ya police to identifier ti lelo 3 familles tokokolo baninza la ni torture ni mauvaise condition parce que nan auto réunir ba preuve te ba konzia police to meki ko tinda mokanda de façon administrative pour tokota na bango to senga ki rendez-vous malheureusement tango to komi kuna lobe moto moko yamba ki bisote baboyu ko yamba biso pona likambo oyeye lelo il faut rappeler que ce qui likambo salemi entre civil na police à la facilité d'où biso en tant que ONG rôle na biso ali ko accompagner famille wana
et le babiso boye bibembe misato biyebani nanu mabotate mpe bokundami ya bango nyonso nani pe et salamité Outa Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
na ituka ya bandundu minganga bazali kokoba botelemisi misala na bango tulanda sango na bulei na Désiré Tankoy
na sima ya mikolo kama moko ya kokanga misala na minganga pe basali ya bokolongono ya nzoto ya vila bandundu babimaki na balabala pona kosala marche batamboli na kimya bakei kotika memorandum na bango na president ya assemblée provinciale na sima ya kubwana na mabele to city. Na kati ya memorandum oyo, bakundoli ete, bato ebele bakufi mutu greve. Basengi boyoka ni malamu na kati ya ban syndical na bango na gouvernement. Bakondisyon ya misala na bango, lifuti na bango, pe matabisi na bango to prime ebonga. Pambate, balingi, babika pe,
la grève accomplie aujourd'hui 100 jours. Nous avons déjà compté à ce jour 2
grève et kokisi mikolonkama. Lelo totangi 296 bas bakufi na zone ya santé ya Gumu. Wana totangi babelite. Pona grève ya baminganga, toye kosenga boye. Kosimba boyoka ni ya ban syndical na bayi gouvernement. Bifuti pe matabisi ya bato ya santé. Legalisation ya basali ya sika pe bayi bafuta mina mote. Kobongisa mosala ya basali ya santé.
Amélioration des conditions de travail de cette catégorie de personnel de santé.
Pona koyano la bango, Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale, a lobbyé grève oyo yaba professionnel de santé et Landi Nzela Yamibeko. Mobeko li konzi ya ekolo to constitution ya RDC et Lingi Boye. Kasi Donald Sindani a signé la bango base la kimia pambate gouvernement Naba syndical Bazali Namasolo Kalate et Yano Yamalamu to solution ekobimu.
La grève est
constitution. Grève est ba na constitution to mbeko mo konzia ekolo. Osaili ndimisa na bino. To sengi na bino mboza la kimya. To zela misala ya kinja sa misila na sima mwantango moke pamba te 100 jours ezali ebele.
100 jours c'est déjà beaucoup.
Kotambola ya ba minganga esalamaki na kimya penza. Mubulu atamoko esalamaki te. Babanda ki kotambula na se ya moi kobanda hôpital général ya référence ya bandu na balabala wamba pe bakenda ki kosugisa liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kulu na ville basse
bandu de ville Désiré Tankoy province ya Kulu
bayi mampinga ba ekolo Congo démocratique motoba pe bazalaki kati na bato bakangamaki na kufunda makana kokata kanzela pe kobutuloka biloko na basali mibembo na nzela ya Rutshuru Goma bolai na Fiston Isemwami.
Du retour des cabinets et administrateurs et territoires, lieutenant-colonel Mwindu Lanzo, Moutou Asembole Libiso Sango Yango, a l'objeté ainsi maya kolandela batwana motoba bazwamaki, et pesake pasi tangu, a sosola kiete, bazalaki mapinga FRDC.
Population ebande kolela mingi. Après suppression ya ba barrière oyo avant état de siège bande kotungisa mwa muke mwa nungu bande kokota na mato ya administrateur ya territoire que balegre kolongola basinga to banzete na kati ya nzela batu mususu bakomi kumona na napoku ato na butu bazo kotele misamitu ka bazali kosenga mbongo alo mokonzi azwaki coup de telefone ke batu wana bamonani na balabala mokonzi aitilizaki baservice na ye epi tozwaki okazio ya kokanga batu 6 oyo après identification bamonaki ke bazali ba FRDC batu ya babandi oyo batindamaki te me bando kotungisa population place wana
na ngambu na ye Laurent Mugiraneza notable pe moko ya bayi société civile ya Rutshuru alobi ete bakonzi ya mapinga bayebaka lolenge nini ya kotia pembeni pe kobimisa bango na mapinga ya FRDC toka Laurent Mugiraneza
biso
tokosepela soki moyangeli ya etuka ya Nord Kivu oyo azali kosala na elekelo oyo ya etat de siège kolandela bato wana po ete bazwa etumbu na bango pe tosengi na gouvernement central ebana kosala manson po ete bayi mapinga bafutama malamu pe bazala malamu eza soni mingi mpenza ntango mapinga mabiso bazali kobundela biso awa pe kolukela biso kimia awa na Rutshuru pe bazala na nzala eza soni mpenza mpona mboka mona biso mobimba. Colonel Njike Kaiko, molobeli wa 34e région militaire, a sengi na bana mboka motema na bango ebeba te mpona mayema salemaki na Rutshuru alobi ete eza te mapinga insonde basalaka mobulu misusu ya malamu bazali kobunda po ete kimia ezala na etuka mobimba ya Nord Kivu.
Wana ezali ndakisa koloba ete onte ya mapinga ya mboka Congo totikaka mbeba te, totikaka mbeba ata soki moke te, soki otamboli yenge bene na mosala mwa soda te okozwa mbano na yo. Ya mibale esengi na bino boyeba ete biso bayi mapinga soki moyi mapinga moko asali mbeba ezali mapinga maso te, ezali FARDC te. Talatina tobengi population to bayi mboka batia bayi mapinga pe la pulusu maboko po ete tozali na kati ya etat de siège. Likambo lina ebebisa motema na population te.
Basoda bakangamaki bazali liboso lia bato ya mibeko na tina ya kosambisama. Goma, Fiston Isimwami, Mongongo ya Amerika.
Tango na biso ya Munganga, Munganga na Salanini. Bato bayike ba milelaka mingi mingi bayi babalana po babali mingi basukisamaka na lombango soki kaka babandi kokutana na basi na bango. Biyano biyango bipesami na linaka na biso ya lelo na Dr. Gisèle Kilumba Nzeka oyo ayanuli na mituna ya Fatou Alimasi Kalala Tulanda.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso Munganga.
Lelo na kati ya Munganga, Munganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilumba Nzeka. Yazali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu. Ako yanola na motuna ya likambo litali. Ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Munganga, naina motuna na tuna yo. Motuna na ngai boye. Soki na na mama na mbeto ebika to salisa na te. Lisano ya biso bapara to saka. Na lisano yango sikoyo. Ngongaka moke ona na ko wumela te Munganga. Mbala moko mai na biso mibale bimi. Meza nini Munganga oyebisanga ya mobenda mwa ngonga molai.
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso Munganga.
Kose wana ya kusupamai ya mobali, tango azosa la bokuta nimena mwasi ya noki noki, tango ya kambangu mbangu, eke za malazi, te za normal. Fenomeno wana ya ejaculation precoce, eza lokola, eza culturel d'abord. po ni basi bo ya lobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali pe mo babonaka ke eza lokola aza na aza efficace te or na médecine nanu ndenge médecine la kiso le bon rapport sexuel la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si quoi, ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps à l'ibosso et on a un gros problème. Si quoi, on a mis le bébé, on a mis le bébé, parce que le bébé a une éjaculation précoce. Et c'est même le bâtiment que l'éjaculation précoce est une maladie. Et un état. Parce que ce qui est une maladie, il y a même des conséquences et des délais. Patata est délai dans le cas de l'éjaculation précoce. Ce n'est pas une maladie, c'est un état.
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu
bakoze meme na kutu leba aya bakoze beleza psikolojiki bakoze msusu eza comportemental bakoze msusu eza kumbeho biolojiki. Pourquoi j'ai un kiel de la génétique? Génétique est un peu plus de la descendance, papa, et papa, et papa, et maman. Mais dans les villes, nous, on a des détails par cause de l'état psychologique.
Ce que l'objet cause psychologique, n'est l'objet ni ni docteur.
Ah ah, on a un peu de mots, il y a beaucoup, ma canisse, il y a beaucoup. Psychologie, on a un peu de mots, il y a beaucoup. On a mis sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous, d'ailleurs, après, dans l'individu, pour que nous puissions faire l'acte sexuel. Ce qui nous balle, avec le même ma canifie, à ma casse, en tout cas, nous balle, nous sommes sur l'éjaculat, avant nous, à comment la gâte à voir si nous avons éjaculé. Il y a une cause psychologique, il y a des maladies, il y a une cause de l'éjaculation précoce. Comment la gâte à voir si.
Na tuna nanu soki moto akanaki ya olobi azaki deja na makanisi yango kokoza ke ayemba ngumbangu kasi bongo soki abandeli ya mbala mibale kaka mbangu mbangu wana wone komi sikoyo kamususu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes. Si ça survient, avant 10 minutes, il y en a comme une deuxième tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a ma canisie psychologiquement, on a quand je me suis sauvé de quoi, quand ça peut être dans la psychologie, dans la psychologie, les mêmes demi partenaires, on a un mobile, à Zalaka, tant qu'on a dit du dessous, il y a partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, comme je me suis souvent dit, neurobiologique. Neurobiologique, là, on a dit que le bonheur explication, le stimuli, ce sont les nerfs qui se stimulent, mais c'est quand il y a l'explication, c'est que le nerf. Maintenant, si le nerf transmet rapidement le message, c'est déjà prêt. Attention, c'est à côté, c'est que du malango, car. Et traiter en gros, et c'est même de corriger dans l'état où il y a, et ça nous le colle là, cause, il y a problème là. En gros.
Namboula nini vraiment, hein, ce qui est mon incidence où il y a une éjaculation précoce. Est-ce que, ezalina bamboula oyo bana mibali bakuta na kana problème oyo éjaculation précoce zali ata mwana zali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na boula nini
ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Mibali oyo bazali entre 14 et 64 ans ba retu ko sa ba retu ko jua problème mwana éjaculation précoce. Et dans le but, tout homme peut avoir l'éjaculation précoce. C'est lié à la rareté des rapports sexuels. Donc, les gens, ils vont lui dire, parce que ça, on va avoir ça, là, par exemple, dans la Kinshasa, moi, si je suis dans la Kikwit, à mon appel, peut-être, une fois tous les trois mois. Dans le délai du salaire, il devait avoir un jour, comme on a, mais pas les gars, mon sika, moi qui t'ai à mon sika. Mon colo à quoi, à côté de la taille d'éjaculation précoce.
Est-ce que le traitement est allé pour Nali, Gambo, il y a éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé dans deux volets. Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Ils ont des conseils. Quand même, on ne va pas stabiliser, il faut aller bas. Il faut que mon psychologue, que mon docteur a expliqué le problème. Et bien, si on a un psychologue, on va faire la rabatisse de coco. On va faire un psychologue, on va stupéfier naturel. On va faire un psychologue, on va induire une erreur. Et là, je suis dit que la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es un homme, tu vas le donner à 50 ans, mais à 25 ans, tu vas le donner à 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régularisé l'éjaculation précoce. D'abord, les gens sont malades, et les gens malades, beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'ils stabilisent, à ce qu'ils ont suscité. Et c'est bien à nous, à ce que nous avons une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va pas, mais nous, il y a qu'on gérer.
Docteur, pendant que souki sa émission a biso ya monganga monganga na sala nini tolia mokuse pona ko pesa ba o bazali ko landa biso ba misusu bazana mituna.
Et nous n'avons pas fait ça d'angot, dans la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose que ça a un problème, c'est une maladie, et ça, c'est ça, les vies, et comme la camoufle. Pour solution, l'angot, et c'est une belle chose, alors, à quel est-ce que tu m'as à tes psychologues, comme ça, à côté, ça a la technique, et nous, nous, à ces belles choses, à ça, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi ndeko na biso Fatwa Limasi Kalala na docteur Gisèle Kilomba Zeka oyo apesi toli mingi na bato babalana balongani. Sango na biso ya mokili lelo ya motu ya ezalaki President Joe Biden alonguli etumbu likolo na Burundi sima na komona ete mobulu pe bobomi bolandaki bopesi nkombo pe elonga na maponami ya nkondo Pierre Nkurunziza ezali lisusu te na mboka eye. Sena ekolo Kongo Demokratike yango pe endimi na ngambo na yango kolekisa kubakisa mikolo na etat de siège lobiloleki ezalaki ngala ya Assemblée Nationale nde kosala yango na Congo Brazzaville. Mabuta Sambo pe ba ONG ya makoki mabomoto basengi na mbula matari kopesa pole to pe biano na liwa ya bana babango na commissariat central ya police na Brazzaville na Bandundu to landaki sango kuta kuna elakisaki biso ete minganga bazali kokoba kotelemisa misala na bango nzokande ba soda moto pe bazalaki kati na bayebakangamaki na kufunda mana kukataka nzela pe kubutulaka batubiloko na nzela ya Rutshuru pe Goma. Edition na biso ya mibale ya songwa mokili lelo esuki awa matondo mingi po bolanda ki biso tokuta na lobi na 17h po na sango ya Lingala pe na ya tango ya Brazzaville pe Kinshasa pe na 18h po na edition na biso ya yambo ya sango ya mokili lelo pe na 20h30 ya Kinshasa po na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Fatou Alimasi Kalala na Bill Adwande bazalaki na lisungi ya nzela Masini Nanit Kalala, Nanit Azalaki Nangai na Sango, Pezalaki Wabino, Edi Isango.